toto je počítka? Tak dovolím si uviesť prednášajúceho Marka Váchu, ktorý je dobre známy, pretože už je po štvrtý krát. Ale napriek tomu poviem tie základné informácie, že Marek je vášnivý biológ, spisovateľ, cestovateľ a celým srdcom katolícky kňaz. A veci, ktoré robí, tak robí tie prednášky nielen v celej šírky svojho intelektu, ale aj z hĺbky svojej osobnosti, čiže z hĺbky svojho srdca. A preto sú také atraktívne, že není škoda dať tých 5 eur. Marku, mám slovo.
Já jsem fakt velký introvert, ale se Silví jsme kamarádi, protože jsme se potkali velmi dávno v Pezinku, kde jsme spolu zkoumali membrány erytrocitu, ne? Pojďme na to, já jsem to říkal před rokem a opravdu jako ani letos se nic nezměnilo, opravdu za sebe bych 5 euro opravdu jako nedal. Pojďme na to, ta přednáška je tak asi hodinka a čtvrt, je spíš určena pro maturanty a možná pro ty, co jsou tak první ročníku na vysoké, trošičku do té mládeže. Řada těch věcí v této přednášce je hodně možná na hraně a určitě chci říct, že to není nějaké dogma nebo že to je zhruba svatá nebo podobně. Bereme to spíš jako inspiraci pro nějaké další myšlenky a dost. Tak, začátek, první slide, kdybychom šli od spoda nahoru, je to jmenuji se to Chudíží, ta přednáška, protože Chudíží je knížka, která vyšla česky, kterou napsal ten francouzský jezuit de Chardin, knížka, která vyšla kdysi dávno, to četl ještě ve 13 někdy, vůbec tomu člověk nerozumí, ale obrovsky vás to nabije, že opravdu jako chcete začít žít, tak na počest Jarda jsem to nenazval. Já si živím tím, že přes týden učím v Praze lékařskou etiku studenty a Aristoteles, který etiku začíná, tak má jeden naprosto geniální postřeh. Aristoteles říká, že etika, že to je umění žít. A to je naprosto brilantní, protože tenhle velký řek nám řekne, všichni žijeme, všichni jsme se byli nějak držení do toho života. Jsme tady teďka v centru v Bratislavě, chodíme do práce, z práce, odpočíváme, většinou o tom životě nepřemýšlí. Ale Aristoteles říká, zastav se člověče, udělej dva roky zpátky, podívej se na svůj život a uvědom si, že to je druh umění. Že každé slovo, které řekneš, každý čin, který uděláš, jako by to byl tak štětcem po bílém plátně a hraje se o to, aby na konci života ten obraz byl co nejbarevnější. Pokud je etika umění žít, tak potom umění je možnost se naučit. Potom jim žáci řeknou, tak třeba i jako ten houslista nebo klavírista musí mnoho let dřít. Nikdo z nás to umění hry na klavír nemáme v genech, v tom smyslu, že se narodím a umím to. Musím cvičit, musím trénovat, musím na sobě pracovat, ale potom, až už to umím, tak zahrají i těžkou skladbu bez přípravy, z listu, z voleje, jen tak. A Aristoteles říká, o toto nám jde. Abychom vnímali život jako druh umění a abychom se učili tomto umění, že život je něco, co se má učit a co se dá naučit, a abychom si dávali pozor na to, že každé slovo, každý čin je ten tak štětcem. Takže to je Aristoteles. Potom Jan od Kříže úplně na závěr té přednášky, tam potom jsem stál s internetu fotku, jsme dávno měli s biologi nějaké takové sezení ve Španělsku a vlastně hodina volna do toho se Gaudí a tam je pořbený Juan de la Cruz a tam běžíte podél té stěny úplně na kraji města, zeď zarostlá nějakým břečťanem a najednou tam je citát Jana od Kříže, který vás naprosto uzemní a přichová k zemi, díl se schovám Fuente de la Cualca, Raguno, Coche, Camelva, Elva, Sobuch, jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. A najednou si člověk uvědomí, že to platí o této přednášce, ale platí to o každém vši svaté a vlastně platí to i o životě jako takové. No? Je to pramen, ze kterého si každý odnesl tolik, jak velkou si přinese nádobu. Čekáš, člověče, hodně, dostaneš hodně. Čekáš málo, dostaneš málo, nečekáš nic, neodneseš si nic. Znamená, život je něco, co stojí za to se naučit. Tak co nás dneska čeká? Čeká nás takových pět kratičkých odstavců. Na konci se potom ty odstavce začnou pomalu spojovat do nějaké stavby a pár slajdů na závěr. Kdo je člověk, šance, která přichází jednou, na příběhu záleží a pak nějaká divná většina. Uvidíme si to vysvětlit. Takže ještě kdo je to člověk? Jo? To je ta otázka, která, myslím, v té současné Evropské unii je možná ta nejdůležitější ze všech. Jak vlastně definovat člověk? Kdo to je člověk? No tady máme středověk, který člověka vnímá velmi a velmi vysoko. Se k tomu ještě vrátíme. To. Středověk vidí člověka někde tady. No? Říká, pod námi je ta pyramida živočichů, rostlin, krajin, minerálů a podobně. Nad námi jsou ti andělé, mocnosti a tam je nahoře Pán Bůh. A člověk je uprostřed jako ta slitina toho tělesného a duchovního. Spolu se zvířaty mám datum biologického narození a datum biologické smrti, na rozdíl od nich, ale můžu konat dobro. To zvíře takhle úplně nemůže. Andělé můžou taky dělat dobro, už to mají za sebou. Tak jsou buď dobří nebo zlí. Ale člověk padá, znovu vstává, zase padá, zase vstává. No, na rozdíl od ďábla, člověk musí po pádu vždycky si stoupnout, musí se postavit, musí jít dál. Takže člověk je ta zvláštní slitina toho tělesného a duchovního a Pico de Mirandola, renesanční myslitel, vkládá tuhle větu do úst Bohu a říká, člověče, s ty božími, je to velice jednoduché a ty ze sebe klidně můžeš udělat bytost, která je mnohem horší než zvíře. Tohle je v rejstříku tvých možností. Tohle je v tvých schopnostech. Ano, můžeš tu inteligenci použít ke zlému a můžeš ze sebe udělat strašnou bytost. Ale zároveň se můžeš taky pozvednout, to je taky tvoje možnost, k těm vyšším formám, že žalmista říká o málo menší než jsou anděle, a můžeš taky se sebou něco udělat a můžeš být. Toto je obrázek, nevadí, že to je takhle sestříhané. Je to obrázek, který ukazuje našim studentům medicíny. 1470 je to ten pacient, který umírá smrtelné postely. Je to téma, které je v té době velmi a velmi často spodobované. Patří to mezi tzv. Inkunabula, že Gutenberg má v těch tisk někdy 1450, myslím, 1458. A ty knihy tiskla se Bible a tiskly se tyto obrázky. Proč ten obrázek je pro nás zajímavý? Ze tří důvodů. Ten první je ten, že mimo děk se tam člověk dozví ten barevný svět středověkého člověka, takže pozdního středověku, asi 500 až 1500. My bychom tam viděli jen toho pacienta, který umírá, a pak toho mnicha, který se na ní modlí, a možná tam je vidět i trošku ta svíčka, kterou ten mnich drží v ruce. Toto je realita našich nemocnic. Ten středověký člověk, tam dole vidí ty ďáblíky, kteří bojují o duši toho pacienta, a nahoře anděle, svatý Kristus a podobně. Za druhé, je to pro nás důležité v tom, že tady vidíme, jak ten středověk vnímá duši člověka. Že duše, to je ten maličký človíček, někde tadyhle, tady má nohy a takhle, který ústy, jak jinak, vychází tomu pacientovi, protože pacient právě umírá, a vidíme, že lítost pacienta nad svým životem a modlitby mnicha zabrali, duše jde do nebe a anděle ji berou do svého náručí, ďáblové vychází na prázdno. Takže tělo a duše, ano, potom pořídíme jenom tu schránku. Ale proč mám v této přednášce ten obrázek? Tak je z toho důvodu, že mezi řádky tady zase vidíme, jak ten středověk bere člověka velmi vážně. Pacient umírá a celé peklo je na nohou a snaží se urvat, co jde. Obrovský střed armád, naštěstí mobilizované je taky nebe, a nebe bojuje s peklem tu jednu jedinou duši toho člověka. Takže najednou si člověk uvědomí, že zaprvé tohle známe a že to známe z pohádek. No, ty staré pohádky si s tímhle tématem hrají, všichni to známe, ten hlavní hrdina se dostane do nějakého problému, třeba mě onemocní dcerka, nebo se mě ztratí princezna, nebo podobně, a není to v mých silách, abych to vyřešil. A přichází ďábel a říká, není problém, tak zařídíme všechno. Dostaneš ještě truhlice zlaťáku a dostaneš druhé vejcí ze stoly, všechno bude, ale nebude to úplně zadarmo, až když to od Fausta říká, krev je zvláštní šťáva, musíš podepsat smlouvu a po smrti já si beru tvoji duši. A ty pohádky vždycky končí tím, že tomu čtenáři připomenou, že tento obchod je vždycky pro peklo výhodný a pro člověka nevýhodný. To znamená, kdyby ďábel nabízel všechno, celý vesmír a všechno, co vesmír obsahuje, pořád je to málo, aby vyrovnal tu cenu jedné lidské duše. Ďábel ví, co dělá. V evangeliích to máme taky tak. Ďábel říká Kristu, tohle všechno ti dám. A klidně si tedy dělí to svoje dobro, to není problém. No, ale pán něco obližuje. Takže najednou vlastně je to stejná myšlenka v evangeliích a Ježíš například potom řekne, no ano, k čemu by bylo člověku, kdyby získal celý svět, ale svůj vlastní duši ztratil. Takže najednou tady vidíme, jak to křesťanství bere člověka velmi a velmi vážně, a jak to jeho cena, ceného duše, vlastně cennější než celý svět. Že se věří dále si přištěná. Tak, šance, které přichází jenom jednou. Pojďme dál. Tak, dva příběhy z evangelia. Oba příběhy známe velmi dobře a já je tady uvádím možná trošičku provokativně, ale uvidíme. Ten první příběh, který když slyšíme v neděli v kostele, tak vlastně je velmi dobře se to poslouchá. Ježíš Kristus tady jedná přesně tak, jak bychom čekali, že spasitel světa jednat bude. Teologové by nám asi řekli, že spousta Kristových zázraků jsou opravdu ty silné, ty znamení, a aby se tím něco demonstrovalo. Ale asi, že spoustu zázraků Kristus prostě udělá jen tak, že vidí to lidské utrpení a naprosto spontánně reaguje. A tady bychom řekli, že se jedná o něco podobného. Je to ten slepý žebrák Bartimájos, Ježíš prochází s apoštoly a dochází k jakési interakci a žebrák je uzdraven. A když píšeme po druhé a po třetí, tak najednou tady vidíme obrovské drama toho příběhu. Tak je to, že Bůh prochází kolem mě. Se může stát jednou, dvakrát, třikrát za život. Bůh prochází kolem se svojí svítou učeníků a ten slepý žebrák Bartimájos se to dozvídá. Bůh jde kolem a začne volat Ježíši Kristus, synové vidu, smiluj se nade mnou, říši, smiluj se nade mnou. No? A nic se neděje. Naopak, to je velmi uvěřitelné v roce 2020, ti zbožní věřící kolem Bartimáje říká, ty mlč, nech to tak, a teď už to parafrázuji a vymýšlím si, přijmi svoji stavbu, to je po plánu velkého plánu Božího, co Bůh dělá, dobře dělá, koho Bůh miluje, toho křížka navštěvuje, a přijmi tu svoji stavbu, obětuj to, že ho svěř to a tak dále, a Bůh přece jistě všechno dělá moudře, ale takový to jistě nedělal jen tak. A Bartimájo se nenechá tím davem utišit a volá ještě hlasitěji. Ježíši, synové vidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastaví, on jim říká, je to dobré, myslí, vstaň, volá tě. Bartimájo přiběhne, poklekne, teď ztratí ten plášť. Víme, že plášť vlastně funguje jako spací bytel, že bez pláště nemůžu přežít noc. A on je slepý. Plášť někde je pryč, poklekne před Kristem a Ježíš mu říká, tak co chceš, aby pro tebe udělal. A Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odneseme tolik, jak Bohu si přineseme nádob. A Bůh nás chrání, abychom prosili o malé věci. Bartimáš říká, pane, ať vidím. Stalo se a následovalo ho tou cestou. Takže znovu, kdyby Bartimájos přemýšlel o sobě, Bůh projde a nic se nestane. To není otázka spásy nebo zavržení, ale to je otázka toho, co bude následovat těch dalších mnoho let života. Když Bartimáš zjistí, že Bůh je kolem, tak začne volat, kdyby se nechal přemluvit těmi okolostojícími, aby mlčel, tak se nic nestane. Bůh projde a příběh bude nám pokračovat. Kdyby Bartimáš začal starat o svůj plášť, kdyby, když poklekne, tak žádal o dost drobných, dostane rozdrobný. No, jenom proto, že Bartimájos viděl, že to je šance, která opravdu přijde v životě jenom jednou, jde do toho a ty věci nastavují. prosím další, ještě další, ještě další, prosím, ještě další. Tak, ten další, nebo možná se vypustí o den zpátky. Ten druhý příběh taky známe všichni, já to říkám právě kvůli těm našim vysokoškolákům. Příběh, který má mnoho a mnoho rovin, je to samozřejmě svatý Jan, takže tam musíme být pozorní na každé slovo, protože on si s tím opravdu jako takhle hraje. A toto je spíš si myslím pro ty naše vysokoškoláky výborný příběh, protože nastavení reálí je velmi podobné. Ježíš jde se svými učeníky, prochází pohanským krajem a potká se s tou samařskou ženou. Učeníci na chvilku odejdou z příběhu a Ježíš tak, jak byl, posadil se u studny, je poledne, přichází samařská žena načerpat vodu a Ježíš jí říká, dej mi napít. A touto větou Ježíš poruší tři dobová tabu. Zaprvé Jan potom řekne velmi, velmi korektně, Židé se totiž se Samaritány nestýkají, ale to je řečeno velmi, velmi jemně. Jo? Nesmí nás mást, že všechny případy, kdy v evangelích je řeč o Samaritánech nebo o Samařanech, tak vlastně o nich mluví velmi pozitivně, ale ta nauka Samaritánů je vlastně z židovského úhlu pohledu, pravověrného úhlu pohledu, neobyčejně pokřivená. No, Samaritáni říkají, že se máme paní Bohu na hoře Garizim, ale my přece víme, že to je v Jeruzalémě. No, pro naše studenty nechci být vtipný nějak, ale řekl bych, že ta teologie Samaritánu je, řekl bych, něco mezi svědky Jehovovými a vesmírnými lidmi, pokud tady jsou Bratislavy. No, to je taková jakoby, jako zvláštní, divná, absolutně iracionální směska, snůžka nějakých vizí, které ale nemají nic společného ani s Písmem svatým a podobně. Samaritáni uznávají jenom pět těch Mojžíšových. A nikdy pravověrný nesmí oslovit heretika v této době. Za druhé, ten pravověrný ani nesmí použít věc, dotýkat se věci, kterou používá ten heretik, to je nějaká ta nádoba napití. A za třetí, společenské tabu, nikdy se o samotě muž nesmí bavit se ženou. To se nedělá. Takže Ježíš tady tohle překročí. Komentátoři někteří říkají, že když ta žena přichází načerpat vodu v poledne, jestli se chodí ráno nebo večer, v poledne je moc velké horko, možná proto, že ona je dvojviděněc, za prvé to je Samaritánka, a za druhé, jak se dozvíme, to je taky velmi uvěřitelné v roce 2020, že je aktuálně se šestým přítelem. No a Ježíš začne nějaký dialog, který už je mimo rámec této přednášky, a nás bude zajímat jenom to, že na konci toho dialogu ta žena běží do toho svého města Sychar a říká mužu toho města, nalezla se Mesiáš. Oni vyjdou, potkají Ježíše, mezi tím přijde učeníci, Ježíš se zdrží v tom městě dva dny a příběh končí tím, že oné ženě pak říkali, teď už věříme ne pro to, co ty jsi nám o něm řekla, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu zpastrce, to je příklad obrázek. Tak toto je velmi povzbuzující, protože hlasatelkou evangelia se stává ta absolutně nejméně pravdivá bytost na světě. A to tak, že si člověk řekne, tak jestli budeš samařská žena, já můžu taky. No. Za prvé je to heretička, za druhé je to žena, a za třetí, že je s tím šestým přítelem. No. A teďka ta samaritánská, tak co si o sobě může říct? Za prvé si může říct, všichni můžou, ale já ne. A nesmysl. A těma budou prostě hlásat, jako aspoň někdo zbožný nebo svatý, je to prostě tam nemůže. Nic by se nestalo. Přijdou učedníci na koupí potraviny, Ježíš chodí do Ježíši vody, odejdou pryč a samařská žena tam zůstane v té studni. Kdyby ta samařská žena si v pokoře řekla, tak já musím například asi k svatosti smíření, musím ke zpovědi, tam to musím nějak prostě vyřešit s těmi příteli s nimi a pak teprve až budu mít čistou duši a čisté srdce, odleču se do bílého a půjdu přivítat Mesiáše. Už by byli dávno pryč. No, to znamená, ta chvíle, kdy začít žít s Bohem, je teď a tady, anebo vůbec a nikdy. Že není jiná možnost. No? A platí to pravidlo, že minulost nikdy není překážkou budoucnosti. Cokoliv máme za sebou, a zejména už jako mého věku a starší, děsivé věci máme za sebou, hrozný své pády a podobně, středoškoláci to ještě nevidí, protože si je černobílý, pravda, spravedlnost, to jsou pro ně silná slova. My už víme, že přijdou kompromisy a přijdou ty lepě, zejména ty pálady. Minulost nikdy není překážkou budoucnosti. A tohle říkám těm našim rozpočtovákům v Praze, že nevím, jak tady v Bratislavě, ale v Praze vždycky, když chodí na ty duchovní rozhovory a zpovědi, to zpovědám dvakrát týdně v Praze a poměrně dlouho, tam jako hodně, řekněme, empirického materiálu, ono se to vždycky nějak prostě točí kolem šestého přikázání. Z různých úhlů pohledu a tak a všelijaké takové věci. A často těch, aspoň tohle můžu říct, že to jsou věci zavřené ve spolu intervství, ale těch rozhovorů třeba takhle je, že ten chlapec, dívka přijde a říká, podívejte, tak já teďka tady žiju, Praze je divoká, kdy jsou extrémně drahé, těžko se bydlí, no tak tam bydlí pospolu ty děcka, samozřejmě no, tam říkají ty vazby, no a to nejde, nebo nechtějí, jo, to jsou těžké věci. A ten kluz říká, podívejte, tak teďka čtěte tak, jak to je, je to hrozný. Já teďka nemůžu chodit ke svatosti smíření, prostě protože, ale já ani vlastně nemůžu chodit k svatému přijímání, a já se vlastně ani nemůžu modlit, protože bych si připadal jako hrozný pokrytec. Ale počkej, za pár let, dostuduj, vezmeme se třeba, a pak si teprve vyhrnu rukávy a konečně začnu ten hluboký, mystický, kontemplativní život, na který se tak těší. No. A ta moje odpověď je, to nikdy nepřijde. Protože duchovní život to se opravdu jako nedá dát jako ten embryo do těch musíku a za tři roky to rozmrazit a myslím si, že to pojede dál. To je teď a tady nebo vůbec a nikdy. A vlastností zla je vždycky to, že se duchu přifunguje a tváří se, že je velmi a velmi důležité. No? Důležitější než vlastně ve skutečnosti je. Znamená odpověď je, tady na stole jsou daleko závažnější věci člověče, než to je hřích. No, až budeme čekat, až se zbavíme všech našich hříchů, tak se nedočkáme do smrti. No, teď je potřeba sednout na tu lodičku, odvázat od přístavu a vyrazit na oceán. Hříchy jsme měli, máme a asi velmi pravděpodobně budeme, co se dá dělat, musíme s nimi bojovat, protože hřích není jenom to, že, nebo není to, že udělám něco, co Bůh z nějaké libovůle zakázal. Odpočuji, že v Praze jsou vždycky takové ty billboardy, čokoládový dortík a pod tím je tenhle hříšek si můžete dovolit, jako hřích je něco dobrého a z nějakých důvodů zakázané. Ne, hřích rozežírá moji duši zevnitř. No, hříchu se musím zbavit z naprosto sebe záchovných důvodů, protože opravdu ovocem hříchu je smrt, říká svatý Pavel naprosto jasně a naprosto vidíme ze starého zákona, takže to nejsou jednoduché věci, ale přesto, že jsme takový, jací jsme, tak je potřeba se vypravit na cestu, vyrazit a nastalo se mnohem a mnohem důležitější věci, život s Bohem. To znamená, samotská žena dává sklenici vody, dostává proudy vody z jejího vnitra a chybělo znovu málo a nestalo by se nic, a místo sychá by bylo ztraceno. Tamhle žena, protože pochopila, že to musí udělat teď a v této situaci, jde do města Sychar, tam říká, co se stalo a potom díky tomu ti mužové vidou a Ježíš tam dostává dva dny. Takže pokud to může udělat tato heretička a hříšnice a ještě žena v té době, kdokoliv z nás, pojďme dál. Tak, teď se trošku vrátíme k těm středověkým, k těm přesýpacím hodinám a budeme sledovat první kapitolu knihy Genesis, ale jenom v jednom řezu. Samozřejmě ta kapitola má mnoho různých tváří a podob. A jenom připomeňme ty hlavní věci, které víme, myslím, že to bylo už několik lety, že zaprvé Bůh tvoří slovem, Bůh řekne a co stane, a potom taky, že Bůh tvoří tím, že odděluje řád z chaosu, vytváří ty domény a ty první tři dny komunikují s těmi druhými třemi dny. První den oddělíme světlo a tmu, opravdu oddělování je akt boží, tvoření. Čtvrtý den tam dáme slunce a měsíc, velké a malé světlo. Druhý den oddělíme vody nad klenbou a pod klenbou. Pátý den tam dáme ptáky a ryby. Třetí den máme dvojí stvoření, souš a země. A taky zelené rostliny, byliny a stromy, které jsou byly ze semeny. A šestý den máme také dvojí stvoření, dobytek živočichové země, plazy a člověk. No. Ale na tomto obrázku budeme sledovat něco jiného. A najednou zjistíme, že když Bůh tvoří, tak tvoří úplně jinak než sochař, který dělá sochu, která je krásná dneska, za rok a třeba ještě za tisíc roků. nebo že budu tvořit jinak než termín, který vytvoří mikrofon, notebook nebo metaprojektor, který bude bezvadně fungovat dneska, za rok a třeba ještě za 100 roků. Ten vtip je jiný, Bůh něco stvoří a tomu, co stvoří, jako by dal kus sama sebe. Jako by mu dal kus toho svého tvůrčího charizmatu, a proto říkáme to tvůrce tvoří tvůrce a nechá to, co stvoří, aby samo pokračovalo tvoření dál. Takže první úkol dostává klenba, ta má za úkol držet vody nad klenbou a vod pod klenbou. To je poprvé, co stvoření participuje na celém díle tvoření vesmíru. Druhý úkol potom dostává země, která se má zazelenat zelení, anglicky s zakrátní travou. Další úkol potom dostává znovu tady ty tráva, byliny a stromy, aby se rozmnožovaly podle svého druhu, na symbol toho, že v přírodě je řád a pořádek, žádný chaos. Potom voda dostane za úkol, aby se zahemžila hemžením živočichů. Ptáci a ryby dostanou to svoje první požehnání, plodíte, množte se a naplňte zemi. Připomeňme, že druhé požehnání dostane člověk a třetí požehnání dostane šabat, znamená je požehnána příroda, politický svět a náboženský svět. A potom země má vydat živočichy a na konci člověk dostane to zadání, aby byl obrazem Boží dostanečníků. A když to znovu čteme ještě jednou, tak zjistíme, že něco není úplně v pořádku. A už jsem o tom mluvil, to jenom řeknu krátce, že jedině, když Bůh řekne, to budíš světlo, tak se stane přesně to, co je řečeno. No, ta hebrejština umí ten kotrmelec, který neumí ani čeština, ani angličtina, že to, co je před spojkou a to, co je po spojce a, jsou vlastně stejné figury do poslední dota, do poslední tečky. Bůh řekne a tak to se to stane. Potom Bůh řekne, ať se, jo, Čech by musel přeložit, Bůh řekl, budíš světlo a budíš světlo. Nebo Bůh řekl, bylo světlo a bylo světlo. Takhle je to řečeno, takhle se to stane. Pak, ať se země zazelená zelení a slyšíme, že země vydala zelení. Si člověk říká, tak jako, co se stalo, co je špatně, proč se země nezazelenala zelení? Možná proto, že Bůh chce to nejlepší a země odpovídá tím nejlepšímu možným. Pak se mají vody zahemžit hemžením živočichů, ale v druhé větě čteme, a Bůh stvořil rozmanité vodní živočichy. Voda zřejmě tohle není sama schopna ze sebe dostat. Potom se Bůh obrací k zemi a říká, ať vydá živočichy, send forth, a to je zvláštní, protože to je stejné sloveso, kterým zemi odpovídá ten příkaz, aby se zazelenala zelení. A potom Bůh teda chce pro člověka, aby byl božím obrazem. Znamená, když nám to úplně nepůjde, jeden z možných výkladů, tak přesto je důležité, abychom to dělali. Přestože to naše dílo třeba nebude úplně takové, jako je dílo boží, tak je důležité, abychom jako součást stvoření participovali na tomto stvoření. Když si vidíte naše obrázek, tak v Novém zákoně tu myšlenku máme dál ještě rozvedenou. V Češi mají takový ten modrý katechismus katolické církve a tam je nějak napsané, že úkolem duchovního života je poznačená s Pán Bůh má rád. Což není úplně dobře přeloženo, protože to je citát Terezie z Avily, která říká, že tím základem duchovního života něco trochu jiného je, abych se každý den rozeznávala milovanou. Abych den od dní se víc a víc rozeznávala jakožto milovanou. To už je opravdu jako cíl nebo úkol duchovního života. A říkáme, že ano, Bůh člověka miluje, ale nevím, nebo ne třeba tak, jako slunce zahřívá kámen, ale proto, abych i já miloval. No. Takže Bůh je láska, ale proto, aby i člověk. No, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan tam má, že Ježíš říká, já jsem světlo světa, a Matouše říká, vy jste světlo světa. No. Bůh odpouští člověku, ale aby i člověk dál odpouštěl. Bůh posílá Krista, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. No. U křtu od paškálu, který symbolizuje Krista a církev, zapalujeme tu svíci křestní, abychom dali najevo, že v tuhle chvíli v tom dítěti se něco má rozzářit a to světlo v něm má mít celý další život. I ono má svítit, takže to tvůrce tvoří tvůrce. Člověk má pokračovat v tom, co dělá Bůh, má pokračovat v tom, aby ruku v ruce s Bohem dokončoval stvoření světa. To znamená možná, no. Bůh je cesta, víš, člověk propával svojí. No a teďka obrázek, který je možná z jiného světa, ale který přece jenom ty věci nám mohl dotáhnout. Obrázek se ptáš, studenty z těch prvních tří můžeme si vzít, já nevím, jenom třeba toho Mendla, abychom se pro něho neprotahovali. Když studujeme přírodní vědy, tak ne vždycky, ale velmi často tam zjistíme zajímavou věc, že jakoby ta doba někdy byla těhotná nějakou myšlenkou. A najednou na stejný objev přijdou vědci, kteří se osobně neznají, často z různých zemí, tu a tam dokonce z různých kontinentů, a v rámci třeba několika let přijdou se stejnou myšlenkou. No, tak tady můžeme vzít toho Mendla, protože to je člověk, který je slavný všude po celém světě s jedinou výjimkou, a to je Česká republika. Mendl je slavný všude, ale nás ne. Komunistický režim mu nikdy nemohl odpustit jeho dva velmi, velmi těžké hříchy. Za prvé to byl katolický kněz, a za druhé potom se stal opatrem stavu brněnského kláštera, takže to je samozřejmě jako kariéra, která není úplně dobrá. Johann Gregor Mendel měl velice pohnutý život a 8. února, 8. března 1865 pronesl přednášku v Rozluche i pro Pflanzenhybriden v Brně a vlastně založil genetiku. V přednášce, jak známo, nikdo nerozuměl. Mendel potom umírá 1884, rekviem mu hraje Leoš Janáček. Řečníci se střídají, vzpomínají zbožného kněze, laskavého opata, dneska bychom řekli renesančního člověka, zajímal se o pomologii, ovocnářství, Mendel byl výborný včelař, zajímal se o meteorologii, v jedné době byl taky ředitel banky hypoteční v Brně, nikdo nevzpomene pokusy s hrachem. A teprve v roce 1900 Karl Korenz je z Německa, Igor de Vries je z Nizozemí, z Holandska a Erich von Čermák je z Rakouska. Všichni teda Mendla četli, najednou to zopakují a najednou pochopí, že tady se opravdu co si stalo velké a vzniká genetika a vlastně od roku 1900 dál už to potom jede. Takže kdyby nebylo Johanna Gregora Mendla, no tak ta genetika by prostě jednou vznikla. Tady tihle tři pánové si uvědomují, že vlastně to, na co přišli nebo co dotáhli dál, to už vlastně publikovalo před 35 lety otec Gregor, který umřel před 16 lety a tak nebyl v jeho odkazu. Naši studenti ví, že Watson s Crickem 1953, 20. dubna publikovali v časopise Nature článek, ve kterém popsali slavnou dvoušroubovici DNA, a historie je taková, že kdyby to neudělali, tak pravděpodobně za 14 dní, za 3 týdny by to měl Američan Linus Pauling na opačné straně oceánu. Gymnazisti se učí, tím trápíme, že Pauling je objevitel struktury proteinu, která se jmenuje Alpha Helix, Alpha Šroubovice. Pauling věděl, že příroda má ráda šroubovice. Pauling dokonce věděl, že DNA šroubovice je. Jenom nevěděl, jestli to je jedno vlákno, dvě, tři, asi to báze, to je vánoční stromeček, nebo to vlastně je. A tu fotografii od Rosalindy Franklinové pochopitelně Watson s Crickem mu neposlali, jak taky jinak. No, takže kdyby mu to poslali, tak slavný potom velmi dobrý Erwin Scharga potom navštívil Watsona s Crickem a když odcházel, tak měl říct na jejich adresu, to, že takový trpaslíci vrhají tak dlouhé stíny, znamená, že se stmívá. No, kdyby Watson s Crickem neměli ten svůj objev, no tak ten svět by to zřejmě měl do měsíce určitě. Možná půl měsíců, dobře, ale říká se taky 14 dní zhruba. Takže to, proč o tom mluvím v této přednášce? Protože někdy to takhle opravdu v té vědě vnímáme, že na co nepřijde ten vědec, no na to přijdou moji studenti. A na co nepřijdou moji studenti, na to přijdou ze studentních studentů, předpokládáme, že venku tady za oknem ten svět je stejný miliony a miliony let. Tiše na základní, střední a vysoké školách si myslíme, že ten svět je velká rubíková kostka a každá ta další generace vlastně uřízne z toho světa kus toho tajemna a teďka to jako na učení studentů. i o tom to se dá vést jako velká debata, ale už je mimo rámec této přednášky. Důležité je, že v umění to tak absolutně neplatí. Umění má úplně jiná pravidla hry a umění funguje tak, že ty obrazy, které když nenamalujete vy, tak nebudou vůbec. Jo? Antonín Dvořák napsal v Americe Novosvětskou, nejhranější symfonii na světě. A to, že ale vznikla Novosvětská, to je za prvé díky tomu, že to byl Dvořák, za druhé díky těm jeho speciálním životním osudům. A tohle už by nenapsal ani žádný z jeho žáků, ani žáci jeho žáků. Prostě, kdyby nebyl Dvořák a kdyby to nenapsal, to není. No, podobně všechny obrazy, všechna umělecká díla, sochy a obrazy tady v tom klášteře. No, umělec, kdyby to neudělal, tak to není. A mluví o tom proto, že život člověka, zdá se, je mnohem spíš umělecké dílo, než věda. No, zdá se, že ta originalita člověka je taková, že ty určité symfonie, obrazy a nebo dobré projekty, které když neděláte vy, nebudou udělány vůbec. A v duchovním světě, zdá se mi, to platí ještě víc. No, kdyby nebylo svatého Františka, tak církev svatá by to jistě nějak přežila. To není problém, církev existovala. Ale kolik dobra, které byly františkáni, minovité a kapucíny, o kolik dobra bychom byli uchuzeni. Jak obrovská oblast čehosi dobrého, prostě by byla pryč. Kdyby tady nebyl svatý Ignác Loyoli, jistě, že by to církev svatá nějak přežila, no dobře, ale co Xaverius a Japonsko a Indie a Čína a ty misie, které šly na východ, co Reducciones v Paraguaji a v Argentině a otázka třeba taky, jestli bychom vůbec měli třeba současného papeže, protože José María Bergoglio je z Buenos Aires, no a Jižní Amerika je latinská a katolická, no kvůli tady těmto bezjmenným jezuitským misionářům někdy v tom 16. zejména 17. století. Takže jistě, že by to církev přežila, ale kolik dobra by bylo pryč. No a teďka druhá myšlenka, já už jsem starý člověk, já jsem ještě byl vychováván jako chlapec na životopisech svatých z první republiky od Ráčka a to byly velmi, jak dneska to vnímám, jako velmi legračně ty životopisy, protože to byly autoři, kteří chtěli pozbudit mládež a vždycky, když psali o nějakém tom svatém, tak to byl svatý, který absolutně poslouchal rodiče, ve škole měl samé jedničky, hlásil se, dával pozor, potom šel do toho řádu, složil sliby, byl dán jako vzor všem ostatním bratřím a umřel v pověsti svatosti. Naprosto prošel tím životem absolutně bez hříchu a to se říkal, tak tohle je vlastně mládeži, to je ten vzor. A pak jsme ještě slyšeli, že právě ti svatí, to jsou ty mimořádně omilostněné duše, svatá Faustína, svatý Pater Pio a podobně. A trochu tam bylo mezi řádky, ale i se to říkalo explicite, chlapče, nechtějí být jako oni, jo? To jsou ty mimořádně omilostněné duše, ty maximálně, když budeš hodně dobrý, tak můžeš napsat jejich životopis. To je všechno. No, ale to jsou prostě duše, které to... A potom vlastně člověk jako jde dál a najednou pochopí, že nejsou žádné mimořádně omilostněné duše. Že jsou jenom umilostněné duše, no to jsou ty naše. Už se Bůh miluje všechny. Jo, jako jde, že Pana Vázla, no, to prší na nás tam dost. Jo. To znamená, najednou si člověk s údivem uvědomí, že Klára, Aneška, Faustína, Ignác, František, no, že jim bylo někdy těch 18 roků, seděli tady v Bratislavě v klášteře a přemýšleli o sobě. A potom se zvedli a udělali to, co udělali. To je celý. No, najednou pochopili, že když to neudělám já, tak to neudělá někdo. No, zakládali ty řády a udělali takovýhle záležitosti. Stejná pokušení, jako máme my, stejné hříchy, jako máme my, stejná charizmata, jako máme my, nebyli o nic horší, o nic lepší, o nic víc a nic méně obdaření. Prostě byli úplně stejní jako my. No to znamená, najednou pokud ten můj život jako je umělecké dílo, tak to mnozí vážně. Jo? A ve chvilce, jak vezmu svůj život vážně, potom se fakt nemůžu dívat na ty telenovely. Že jenom pochopím, že je to důležité, co dělám v životě. že je důležitá každá vteřinového života, že ano, každé slovo, které řeknu, každý čin, který dělám, je tak ještě co potom dělám vládně. Tak potom si jako nemůžu dovolit tím časem takhle plítost dát. No, tak, toto je, kdo by pochyboval, tak toto je papež. No, napsal Laudetur Exultate s komentářem, že říkal, tak podívejte, napsal jsem Laudato Si o ochraně přírody, pak jsem napsal Amoris Laetitia pro manžele a chtěl bych napsat ještě něco taky pro všechny. A napsal Laudetur Exultate, je to hodně pro mládež, ale je to vlastně pro všechny z nás, ta myšlenka je velmi jednoduchá. Protože říká, nebojte se svatosti. Nebojte se být radikální, nebojte se vzít své křesťanství vážně a potom tam říkám v dalším slajdu, nebojte se mířit hodně vysoko. Jo? Nedržte se při zemi, ani v duchovním životě. Ano, říkám, máte, jasně. Nedržte se při zemi, zkuste dál. No? Není strach mířit se nejvíce nahoru, dát se na osvobu a pojďme dál. Tak ještě můžeme? Ještě? K tomu se ještě dostaneme, tak a ještě prosím Silvie, tak ještě můžeme, k tomu se vrátíme, to tady, dobře, to tady, no. Takže, jo, my vlastně tady tohle vidíme i na tom příběhu marnotratného syna, o kterém jsme tady taky mluvili, kdy tam je jedna scéna, která se velmi hodí do této přednášky, kdy ten marnotratný syn se vrací a má připravené ty tři vědy, které řekne. Řešil jsem proti nebi vůči tobě, už se nezasloužím nebo svým synem, přijmi mě jako jedno ze svých nádeníků. A teďka tam vidíme, jak ten otec přiběhne, obejme ho a políbí, řekne nejlepší šaty, prsten a obuv na nohy. A vlastně mu říká, chlapče, ty si uvědom, že tvoje zadání není, abys byl tím nádeníkem. Ty máš být mým synem. Já uvědom si, kým jsi, ty máš ruku v ruce se mnou dokončovat stvoření světa. Nicméně. No. Proto se taky třeba říká, že svátost smíření, že za prvé je teda ta sprcha, ano, spouštějí se mě hříchy, ale za druhé, a možná ještě důležitěji, vracím se do první kapitoly knihy Genesis, do situace, kdy Bůh stvořil člověka. V této čistotě, v této kráse jsem ti stvořil člověče. Buď prosím tě tím, kým máš být. Nechtěj být nádeníkem. Buď synem, máš ruku v ruce se mnou vést do hospodářství. Tady máš nejlepší šaty, tady máš prsten, kterým se peče tí smlouvy, ale taky prsten manželského slibu. A tady máš obuv na nohy a buď tím, kým máš být. Znamená, po svátosti smíření se vrací do té situace člověka, kterého Bůh právě teď stvořil. No. No, to je slide, který hodně mluví o té odpovědnosti člověka za svět. No. To jeden židovský rabín, tak se to rozebírá, možná tím dva. Když říká, jo, ten řecký svět a židovský svět, to jsou dva naprosto odlišné vesmíry. No, nikdy se v Izraeli nenarodil Sofokles, nikdy se v Řecku nenarodil Izajáš. To jsou dva naprosto odlišné vesmíry, kdy ten Oidipus je vlastně, chcete-li, typ kolektivní psychoterapie. Samozřejmě ta Sofoklova geniální tragédie má mnoho různých rovin a řezů a poučení a je velmi zvláštně postavená taky literárně. Je to vlastně ta detektivka, kde na začátku zjistíte, jak to dopadne, vlastně celý ten příběh k tomu jdete, abyste to tomu posluchači ukázali. Lajos, špatný člověk, který zřejmě nedospěl, který se pořád chová jako děcko, ublíží nějakému jinému člověku a ten člověk, který ublíží, tak mu řekne, tak za to, co se stalo, tak tvůj vlastní syn tě zabije a ještě se oženíš s tvojí matkou, s tvojí manželkou. Ale já jsem to velmi vážně. Když se mu opravdu ten syn narodí, Oidipus, puchlá noha, tak ho nechá zabít. Pastýři se zželí, neblbněte, vzté, to tam dostane někam do těch hor, pak Oidipa dopraví do Korinta, tam se ujíme korinský král Polybus a vychovává ho na svém dvoře po svého syna. A Oidipus, když je 11-letý, tak jde do Delf, aby teda se dozvěděl, jak to teda bude. Delf mu řekl, on je velmi jednoduchý, ty zabiješ svého otce a ženíš se svou matkou. A Oidipus hrůze prchá z Korinta od svých domnělých biologických rodičů, aby se tak nestalo. cestou kotlička s nějakou skupinkou poutníků, jednoho toho poutníka ojí vosku, udeří ojí pus, holí tak prudce, že ten voska zemře, pak se dostane do tehet, teďka přichází ten příběh se svingou, aby na závěr svého života Oidipus pochopil, že Jocaste, jeho manželka, je jeho vlastní matka. Voska, kterého kdysi dávno udeřil holí, byl jeho vlastní otec Laios a že se všechna ta věžba splnila. Oidipus v hrůze si vypichuje oči, Jocaste zdrcena se oběsí a slepý věžec Teiresios Oidipa odvádí do podsvětí. Ten, který viděl, byl vlastně celou dobu slepý. Ten slepý věžec viděl správně. No. A Oidipus si myslí, že manipuluje osudem. To je to osud, který manipuluje jiným. Centrum té tragédie je někde v tom chladném vesmíru. My vlastně vůbec nevíme proč. Proč to tak má být pro Oidipa, který vlastně nic zlého neudělal. Takhle to prostě je. Takhle je to určeno. A Oidipus se může stavit na hlavu, může dělat kotrmelce, cokoliv, ale ono se to nakonec všechno takhle splní. No a říká se, že ten židovský, chcete-li, evropský, jak to říct, jeho protiklad, že to je ten Hamlet, Shakespeareův. Ten Hamlet je úplně jiný typ postavy. Samozřejmě Hamlet velmi váhal a skoro to promáhne tu svoji šanci. Protože ví velmi dobře to, co víme my, že když trošičku otočíte dneska kormidlem, to může být nerozdílné následky. No, rozhodnu se pro tuto vysokou školu a ne pro jinou vysokou školu. Rozhodnu se pro tuto slečnu a ne pro jinou slečnu. Když dělám A, bude to mít tyhle konsekvence, udělám B, bude to mít zase úplně jiné konsekvence. Proto Hamlet váhá, protože ví, že centrum tragédie není to vesmír, ale že ve vnitru, že na mě to záleží, že ty dobré projekty, které když neudělám já, nebudou vůbec. Že musím napsat tu svoji symfonii, že musím namalovat ten svůj obraz. A že když to neudělám, tak to prostě nebude. Já mám to jak ten marnotratný sníh, že se tím ještě vracím. No, samozřejmě Bůh všechno odpouští, tam ta hostina, všechno dopadá vlastně dobře, ale v druhém plánu vidíme taky, co je to očisté, tam se tím té hostině a teďka jako dřinkí služebníci se na tak jako dívají, no, tak se tam promarnil ty naše peníze, no tak jako dobře, ale taky ty roky toho života. Co si mám brát do svého CV? No, tolik roků, nic. A mohl jsem aspoň vysadit ten záhon růží. Aspoň ty růže mohly vyrůst a mohly dělat radost lidem. Zůstalo to ledem. Nestalo se nic. To musí být otázka spásy nebo zavržení. To je otázka času, který jsem takhle promarnil. Takže Hamlet a pojďme dál. Toto je Scotty Gilbert, to je bostonský embryo, který opravdu jako nepodezřívám z nějakých náboženských myšlenek v žádném případě, ale na konci se učebnice epigenetiky má jednu velmi zajímavou úvahu a říká, víte, ono s tím člověkem to není jen tak, protože my máme různé hypotézy o tom, co se děje ve vesmíru, jak se někdy nahoře točí ty galaxie, a přiznejme si s určitou pokorou, že těm práci mi to úplně jedno. Se tam budou točit podle svých vlastních pravidel a to, co si o nich myslíme, tak to je neovidím. Ale to, co si myslíme o sobě, to nás ovlivní teda velmi. Že stáváme se tím, co si myslíme, že jsme. A pokud sami sebe přesvědčíme, že na nás nezáleží, že jsme produkty evoluční náhody, že život je biologický fakt, že se nějak prostě náhodně potkali naši rodiče, a že vlastně vůbec nejde v životě o nic, nebo případně, že jsme ti killer apes, ti zabíjíčtí lidoopové, nebo tak, tak jsme v riziku, že se začneme chovat tak, jako by tak opravdu bylo. A pokud přijmu jinou myšlenku, kdy člověk je chrámem jako svatého, tak potom se taky začnu chovat tak, že tomu věřím, že tomu tak je. Pavel to tam říká dvakrát, jako 3, 16, 19. Co pak nevíte, že tělo je chrámem Ducha Svatého? Co pak nevíte, že ve vás sídlí Bůh? Nejenom pochopím, že ve mně sídlí Bůh, no tak potom už to má své konsekvence. Dál ještě? Ano, tak to je to. Tak ještě prosím. A jako takhle more out, ještě prosím dál. Ještě. Tak a ještě dál, prosím tě, ještě o to jedno. Tak já nevím, jestli to pojede teďka, ale asi to nepojede, to nevadí. Já to vše odvykládám, protože to asi to rozhodně můžeme mít nějaké velké tohle, ale to nevadí. já se živím máte naší předělatelské fakultě v Praze a máme tam jeden takový kurz, o kterém moc nevím, co si mám myslet, že by se elektronicky vypíše, tak těch 50 účastníků sikne tak za těch 20-30 vteřin. Obrovský zájem o to je a jezdíme do Auschwitz. Je to vždycky od pátku do neděle, jdeme do Auschwitz, máme tam tu nejdelší prohlídku, kterou oni nabízí, tu study tour, pak tam máme ještě přednášku o kusech na lidech a potom v neděli v poledne jdeme zpátky směr Praha a pouštíme si film od Stevena Spielberga z roku 94, Schindlerův seznam, což je film, který je pro nás zase zajímavý nejen tím, že dostal spoustu Oscarů, ale tím, že je tuhle skutečné událost, že ten Oscar Schindler, že je rodák ze Svitav z Moravy. Děj toho filmu je velmi, velmi jednoduchý, opravdu se takhle stalo. Schindler je velmi drsný podnikatel, biznismen, který si vůbec neláme hlavu s nějakou etikou nebo v žádném případě. A život ho zavane do Krakova někdy v roce 1940. Už se pomalučku začíná stahovat smyčka a Schindler pochopí, že teďka jeho šance získat od židovských podnikatelů peníze, vystaví továrnu na vlastně šusy, na smaltované nádobí a díky tomu, že mi velmi dobře dělal PR, tak to prodává celé německé armádě a má tam ty židovské námezdní síly, které vlastně už v tu chvíli nemusí platit žádné peníze. A Schindler neobyčejně prudce zbohatne. Jenomže potom se smyčka utahuje víc a víc a víc a vlastně v tom filmu ta chvíle je jenom naznačená, když v jedné chvíli si uvědomí, tak tohle nesmím dopustit, protože tohle není možný. Všichni jdou do plynu, všichni třeba ta populace, to Varkovské ghetto a podobně. A Schindler si říká, já s tím něco musím udělat, to není možný. No a teď začne ty peníze, které má, používat zase na korupci těch nacistických pohlavárů. A se střídavým úspěchy se mu to daří, no ale ta mašinerie je absolutně nelítostná. Opravdu jdou všichni. No a Schindlerovi se povede vlastně naprosto zoufalý tah, že tu továrnu přemění na továrnu, která vyrábí dělostřeleckou munici a stáhne ji z toho Polska, že to nebylo toho Auschwitz, stáhne ji z toho Brněnce do svého rodiště, ale v tu chvíli už je zase tak zaťatý, že si řekne, tak já nemůžu vyrobit jediný náboj, který je schopen použít. Takže to třeba dělá tak, že kupuje ty náboje od jiné firmy, dává jim svoje nálepky, aby nějak zdůvodnil, že tak jeho firma musí existovat, ale pochopitelně ztrácí obrovský množství peníze a finančně na to vykrvácí. No, Spielberg, že má ten smysl pro drama, tak to dělá tak, že Schindler v jednu chvíli zbankrotuje a je 8. května 45. Takže Schindler nemá ani korunu, ale právě konec války a těch 1100 Židů se mu podařilo z tohoto pekla vyvést, tam potom končí velmi dojemně a tak nám jako řekne, že potomci těchto Židů je jich víc než Židů, kteří v tuhle chvíli žijí v Polsku. Dobrý. No a scéna, kterou jako která mi přijde jako nejdůležitější z toho filmu, nebo pro mě asi jako nejdůležitější, je scéna, která se hodí do této přednášky, protože tady sledujeme závěr toho, teďka je právě to 8. května, všichni ti Židé tam jsou, německá stráž už prostě odchází, a tady ten jeho učení, takový ten nejmenovaný vůdce Židů, na jeho Ben Kingsley, který hrál Gandhiho, že slavný herec, tak Schindlerovi děkuje. A Židé, protože ještě tam někdo měl zlaté zuby, tak prostě získají to zlato z toho z těch přeživších a věnují to, udělají z toho prstem a dali tam si tam stavu, ten zlatý to tam věrje, kdo by zachránil jim duši, jako by zachránil celý svět. Čas na happy end, potlesk, můžeme se opřít pod čela, přežili jsme to. Fantastická věc, 11 lidí zachráněno. A Oskar Schindler, to je tento, tak ten místo toho, aby si řekl tak jako výborně, zaprvé nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, to říkáme my všichni, já jsem vlastně slušný člověk, tak propadá do naprostých depresí. A říká to i to ten formál, já jsem, mohl jsem jít dostat ten víc. A ten Ben Kingsley říká, to je nesmysl, udělal se to smolo. A Schindler říká, to není pravda, podívej se na tohle auto. Kdyby to auto prodalo, mohl jsem vykoupit jich, mohl jsem ještě víc korumpovat nacisty a ten Amon, šéf toho konzervačního tábora v tom Pašově, ten mi dal ještě ten lítr. No, kdybych dostal ještě 10 dalších lidských duší, to by bylo fantastické. ten odznak NSDAP je ze zlata, tumor, tetvistva. No? A ten, ten Ben Kingsleyho chlápo je říkal, ale udělal maximum a Schiller říkal, neudělal. Jedna duše. No? Uvědom si, co to je, kdyby dostal jednoho člověka, člověka víc. I couldn't cut more out and I didn't. And I didn't. No, a to přijde velmi křesťanské, tady tahle scéna, protože my, když chodíme k svátosti smíření, tak první se, co uděláme, je, že se podíváme na desatero. A teďka to spovědní zrcadlo je podle desatera, no dobře, ale co když je to tak, že to desatero je jakási maličká, nevím, jeskýnka a přede mnou je oceán možností, co jsem ještě se svým životem mohl udělat. Jak jsem ještě mohl využít svoje dobré vlastnosti, které jsem měl. Jak jsem ještě mohl využít charismata, která jsem měl. Co jsem ještě s tím životem mohl dál udělat. No? To není otázka toho, že jsem nikoho nezavraždil. To je otázka toho, kolik jsem mohl ještě zachránit. No? To není otázka toho, že jsem nic neukradl. Ale kolik jsem toho mohl vytvořit. Znovu, kolik těch symfonií, kolik těch obrazů. No? Kolik dobrého jsem ještě se svým životem mohl udělat. Ten čas, to je jak sochařská lína. To můžu nechat v pytli pod stolem, anebo z toho můžu být usochovat. A i když nebo tak mohl out, mohl jsem udělat ještě víc a I didn't. Takže toto je samozřejmě vypointované, všimte, ale je to možná vzkaz pro každého z nás. Tak, no a teďka, teďka ten čas, já tak mluvím o těch hřibnách, charizmatech nebo talentech, ne? Že to Pán Bůh nám dává ty dobré vlastnosti a ty podobenství o hřibnách jsme všichni slyšeli mnohokrát, ale co když to je tak, že tou největším talentem, největším charizmatem, největší hřibnou, co když je to opravdu čas? No, co když prostě tohle můžeme vnímat jako čas, který mi dělí o chvílné smrti, jako možnost, kterou ještě můžu využít, které ještě můžu využít tu soko. To je ten vzkaz pro ty naše tím plán. Takže, že když mi bylo 17, jsem četl všechno, co mi přišlo pod ruku. Díval jsem se na všechny filmy, které byly v kinech. Těch filmů moc nebylo. Komunismus. No. Ale jo. A ten čas nehrál roli. Smrt, to byla jakýsi abstraktum, jako tam někde. Teďka už jdu z kutečka po mloučku. Smrt už není abstraktum, už se velmi rýsuje v budoucnosti a může přijít zítra, může přijít za pár let nebo za pár desítek let, ale už dneska vím, že ani z těch dobrých knížek, které bych si chtěl přečíst, že už nesmíhnu všechny. Že i z těch dobrých filmů, které bych chtěl vidět, musím pečlivě volit. A dokonce i z těch knížek, které bych ještě chtěl v životě napsat, už si musím volit na témata, abych to ještě stihl. No, najednou ten čas začíná být jako velmi, velmi cenný, velmi důležitým hráčem a škoda, že jsem tohle neviděl v těch 17, když jsem s časem zacházel naprosto rozmařil. No, kdybych tenkrát to věděl. No, pojďme dál. Jo, to ještě zpátky nosím, jo, zpátky. Jo, to brát vážně sama sebe, dneska říkám, že to je skoro píchat. Říkají všichni ti kauči, aby ten podnikatel začal brát sama sebe. Ale co je to křesťanské zadání, aby sice s velikánskou pokorou, ale přece jenom začal brát vážně sám sebe. No, pokud vezmu vážně to, že jsem chrámem Ducha Svatého, že na mě opravdu záleží, tak potom už jako nemůžu žít tak, jak jsem žil dřív. To je člověk, který tady pro mě už neměl, skončil jsem, říkal, že náš to už teďka. Tak jo, to je prostě tak jako geniální ideologie církve katolické, kdy Pavel říká, my jsme to tělo, každý je tou buňkou tkání, orgánem, to říká údem, orgánovou soustavou toho organismu. A ano, církev není organizace, ale organismus. A ano, je to tak, že pod vašimi úspěchy bude dobávalo vytesané vaše jméno, ale ve skutečnosti to je díky lidem, kteří jsme za nás mohli. Stali, který jsme přeskočili, to má papež, že ty dějné události jsou ovlivněny a způsobeny lidmi, o kterých se v učebnicích dějepisu nedozvíte vůbec nic. No? A teďka, tak já jsem kněz katolický, tak se dostanu do nějaké LDNky a tam nějaká rodička říká, já se za vás modlím. Nemá se vám strany, objektuji za vás to své utrpení. A takhle vám to řekne druhá, třetí a tak, a vlastně nemusí, že by měl mít, tak jako takhle to funguje. No, najednou to, že jsme ten organismus, že jednu prosíme za druhého, tak ty věci se teda nějakým způsobem dějí. Takže brát vážně sám sebe. No, to je opravdu jako každá modlitba, kterou vyslovím v životě. No to je to vlákno tapisérie tady v tom velkém té tapisérii toho vesmíru. Každý drobný skutek, který dělám, no tak zvedá tu celou tu síť těch lidí k nebu. No, to znamená, není malých rolí, to je to, co křesťanství znovu a znovu buší, že není malých rolí. A ti farníci, kteří tam žijí v Vlchovicích uznají, a v pohraničí, když se naprosto zapadlí kraj, no tak to, jak oni se modlí, jak se modlíme my, jak se modlíme všichni, no tak tohle ještě proměňuje svět. No, to znamená, křesťanství řekne člověče, když si na to pozor, otcové koncilu řeknou ano, církev svatá bude mít plnost charismat, teprve, až vezme vážně charizmata všech svých členů. Od toho prvního děťátka, které se to začalo modlit, až po člověka, který umírá někde v domově důchodců a který taky to své utrpení a mohli by tam obětvený tam na hladu ten. Tohle všechno má svůj význam. Jo? No a teďka to zadání toho našeho života. No, tak to říkám vždycky, proč přišel Pán Ježíš na svět. No tak neboť tak Bůh miloval svět, že měl 3.16 je nejstavnější text nového zákona, že dal svého narozeného syna a v jedné chvíli vám to dojde, že pokud teda neboť tak Bůh miloval svět, pak teda asi stojí za to, abych svůj čas a svou energii proměnil do budování tohoto světa. Pak to je to zadání, které asi stojí za to a pak jako už se mu něco musí napojit, se dostaneme dál. Toto je vlastně to, co už dávno víme. Tak mystici říkají, že duše lidí se od sebe liší více než tváře lidí. No, já nevím, takže je to hezky takové jako říct. Že? Židovství ale řekne ještě jednu věc, a to je, to už stojí za to domyslet, že ono ty svaté muže, to má kde kdo, to má i východ, Ázie, jo? Ti fakíři nebo tam, když jsou opravdu postí a modlí a podobně, ale zřejmě židovství dělá jednu věc, která je hodně revoluční a dělá tu demokratizaci svatosti a řekne, vy budete mít svatým lidem a národem kněží. Znamená, není to určeno jenom pro ty zvláštní nějaké jedince, ty svaté muže, ty fakíry nebo jogíny, ale je to určeno pro všechny. No? A při křtu, těsně po křtu, tak to dítě můžeme tím divným olejem, křižbem, a někdo říká takovou divnou modlitbu, že ten každý pokřtěný je knězem, prorokem a králem. Jinými slovy, že tam nahoře se objeví, že mi tam někdo zná jménem, že to světlo mi takhle zasvítí. To je jako v Tolkienovi, ale ve smyslu dobrém, že najednou ta nebesa prostě o mě už ví. Že ví, že existuju, že se nějak jmenují a když novináři říkají, tak vy tam máte ty ovečky a tak v tom kostele, no tak odpovídám, tam žádné ovečky nemáme. Máme inteligentně přemýšlivé lidi, kteří mají často tolik různých názorů, že třeba radši ty ovečka nejsou. A každý ten člověk je absolutně originál. Každý je naprosto jedinečný. Jo? Každý má ta svoje charizmata. No, každý neopakovatel ve farnosti, na medicíně, tady, všude. No, takže ten obyčejný křesťan neexistuje, úplně stejně jako neexistuje obyčejný člověk. Není malý člověk. Tak, tady máme toho, můžeme říct zpátky, toho mladotrtého syna, jo, u kterého jsme už to viděli. Jo, to je taky ještě možná důležité, to je ten marnotratný syn se teda vrací a tak a přesto, že má za sebou zpackaný život, tak je pozvaný k té hostině. Pak je tam ten příběh toho staršího bratra a je tam s tímhle Lukášovým podobenstvím z 15. kapitoly potom komunikuje jeden překrásný text taky z Lukášova evangelia, to je v podstatě marnotratný syn v praxi, text velmi pozitivní a zase text, který se hodí do této přednášky, a to je Lukáš 23.43, tenhle popravici, který tohoto polevici říká, jsi mesiáš, tak se stup z kříže, tak přemceme i nás, ale to popravici nám odpovídá velmi divně. Říká, ty mlč, protože my dostáváme trest, jaký si zasloužíme. Popravici nemá pocit justiční vraždy. nemá pocit, že by trpěl neoprávněně. Je ukřižován, ale nemyslí si, že by se k němu svět zachoval špatně. Nevíme, co udělal, ale víme, že to, co udělal, bylo tak zlé, že trest ukřižování to je jako adekvátní. A řekne Ježíši, až jednou přijdeš se svým královstvím, tak se na mě rozpomeň. A Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. Jsou zhruba 3 hodiny odpoledne a den začíná, až vyjde první hvězda. Několik hodin, asi hodina třetího dne vstal z mrtvých, ale dnes budeš se mnou v ráji. No. A toto je velmi zvláštní chvíle, protože ten otrok po pravici už nemůže dělat dobré skutky, má už se přebíjet na kříž. Nemůže dávat peníze na charitu, nejde. Už se toho moc nemůže modlit. Umře za chvilku. No, teďka je vtipný, ale v České republice prostě nemůže poslouchat proglas, nemůže se dívat na nohy, nemůže volit lidovce, prostě nemůže vůbec nic. No, umře a první člověk, který přijde do nebe po Kristu, bude tady tenhle chlapík. No, není to ani mystik, teolog, člen církevní hierarchie, tu první kartu Bůh vytáhne hodně hluboko starické hromady. Že si ten člověk řekne, tak jestli můžu o tom opravit si, já můžu taky přece. No. Ano, škoda ale těch let, škoda toho promarněného života, škoda toho zpackaného života, kde Lotr pochopil si udělal spoustu a spoustu dobrého, neudělal. Na to není otázka spásy nebo završiš. No. Takže toto je důležité, ještě řeknu jinak. To se to bylo kdysi dávno půl roku v Trapě, ne? V trapezickém klášteře. A jeden ten dítě to říká jako velmi hezky. Říká, víš, to je velmi jednoduchý. Bůh velmi tiše zaklepe, jednou, dvakrát a pak už ne, to už jenom nechá. To není otázka spásy nebo završení, to je otázka toho, jestli člověk to zaslechne a otevře ty dveře. No. A jak to říct, já mám nějakou představu, jaký bych mohl být. Ten Marek Váchek fakt si myslím, že kdyby byl jako ten dobrý člověk, takže bych byl nějaký takový a vlastně pořád jsou nervózní z toho, že ten můj ideál svatosti a tady ta chmurná realita prostě se nikdy jako nepotkají. Jo? Co bych mohl zvědět? Ale ono to je možná ještě jinak. Ono to je tak, že když otevřu ty dveře, tak se dostanu do prvního vesmíru. Třeba jdu na nějakou vysokou školu, všem začnu chodit s tohle stačím o nezinou. Ale pak zase přijdu potichá zaklepání. Jednou, dvakrát, pak už ne. Chceš potichu, otevřeš a jdeš zase dál. No a na konci, ta moje slavnost bude úplně jiná, než bych si teď byl schopen vysnít. No, koho by napadlo, že těch 12. rybářů napíšou texty, které obrátí Evropu z hůru na hůru. To bylo naprosto mimo jejich fantazii. To znamená, každý z nás máme nějakou představu o své vlastní svatosti, ale to je v technickém slova smyslu iluze. Protože pokud člověk takhle otevře na to zaklepání, to není otázka spásy dovršení, to je otázka toho, co bude následovat další roky. Tak najednou ta svatost, která je pro nás určena, vymyšlená, či jak to říct, tak to je úplně jiná, než jsme schopni si představit. V reálu to je tak, že někdy, toto je empirie, někdy je potřeba, aby něco bylo řečeno, aby něco bylo uděláno. A pokud zrovna není po ruce nikdo zbožný, je to trapné, ale Bůh použije nás. No, je potřeba na toto být připravený a s údivem člověk uvidí, že ta elektřina zhora teče skrze nás. A my si jenom řekneme, že opravdu jako Bůh musí být jako naprosto zásadní personální krizi, ale důležité je, aby to bylo řečeno, abych to udělal, ale potom jsme všichni služebníci udělali jsme tohle a Ježíš si dává velmi pečlivý pozor na to, aby člověk tady tohle jako trošku připomenul, v tomhleském kázání říká, a pak ti lidi přijdou k těm nebeským vratům a řeknou, a pane, co pak jsme v tvé jménu nedělali velké zázraky, a pane, co pak jsme v tvé jménu neuzdravovali, a co pak se skrze naše ruce nedělali velké věci, nikdy jsem vás neznal, protože od mě pochopila nepravosti. Hodně drsný text, co jste okázali. Jinými slovy, ano, Bůh použije nás, ale zhouba by byla, kdybych si řekl, tak já jsem jako asi dobrý. Nejsem. Já není jen po ruce nikdo vodnější. Život modlitby, už to přeskáčeme jenom rychle. Jo, no tak toto je Juan de la Cruz, tak to já mu přijím, známý mistr. Duše stvořené pro tyto velké věci a k takovým povoláním. Co děláte, čím se zabýváte? To je vzkaz naší mládeži. Další slide. Slide už je dneska obsolentní, protože Facebook to už je pro old school, to už je pro jo, to už je mladí dneska mají TikTok a další takové záležitosti. Ale když si já přece jenom ještě nakliknu ten Facebook, tak tam jsou opravdu jako věci, které mě dráždí. Jo? Co se vám honí hlavou, Marek? Co je komu potom? Jaké moje neoblíbenější jídlo? Ne, něco potom nikoho zajímá. Jo? A tam jako hodně mluvím, protože fakt si myslím, že nikdy žádná doba nebyla tak agresivní, co se týče času. Nikdy v životě takhle nebylo. Michelangelo, ten to měl jednoduchý, ten šel někdy v 15 do ateliéru a už potom z něho nevyšel. Sochal, maloval a celý život takhle jel. No, a těch možností rostí do se asi to vnitř. Když ten August Rodin, ten francouzský sochař přelom 19. 20. století, tak ten opravdu v těch 15 letech šel do ateliéru a dělal sochařství celý život. Dneska ten marnotratný syn ještě se musel obtěžovat, aby šel do daleké země, aby teda mohl ty peníze rozmařeným životem prománit. Dneska to je na milimetrový pohyb myši. Dneska můžete klidně zůstat doma. No? A ta vědomost, nebo jak to říkám, jsem starý člověk, můžeme hledávat, tak je v tom, že to nejsou zlé věci. To nejsou hříchy. To není to, že by ta mládež tam se sledovala kdo ví co. No, a to jsou všechno ty věci, které znáte. Tak kamarádka byla u Eiffelovky na Paříži, selfiečko, zajímavé. Jiný kamarád tam sdílel video, provozochorec jde přes Niagáry, páni teda, no hrozný. Jiný kamarád sdílí video v Bolívii, Ruta del Muerte, kamion padá do propasti, strašný. Jiný kamarád má to video, je taková vychřice, že kamiony na dálnici tam padaly a podobně, hrozný. Jiná kamarádka si udělala oběd, 6 druhů zeleniny, fotka. Takhle to teče to odpoledne a jo, kamarádka tam postuje, kočka si hraje s míčkem, jo, tak kočka tam je, jo, další tam sdílí, snaž se nesmát, že jo, tak pejsek skočí na šatník a šatník se převáží na něho, akorát pejsek tam někde, dobrý, jo, a takhle odpoledne pryč. No, a ta v duši zůstane ti vůbec nic. No, nebo tam hrajeme ty svoje virtuální hry, tak jsem zastřelil, já nevím, 50 tisíc Marťanů, ale tím virtuálním samopalem zabijím především vlastně odpoledne. To tady není problém, že by ty věci byly hříšné nebo zlé. Oni vůbec nejsou hříšné. Jenom odpoledne je pryč. No, je to dobrý sluha, ale může se z něho stát jako velmi, velmi zlý pán. Samozřejmě, je tam spousta dobrého, že jo, nějaký rozeslávání, demonstrace, všechno funguje krásně, propojení lidí, to opravdu funguje krásně, ale pozor na to, aby člověk prostě to úplně jako takhle se nepodařil a nespadl a nejde vlastně ty dny míjí, jo, píšu tam, jaké je moje nejoblíbenější jídlo, jaké jsou moje koníčky, jo, takové záležitosti, já opravdu jako nevím. No a to je šikovný rezultát, jo? Tak říká, zvlášť, že jsou vystaveni neustálému zappingu, to už ani nevíme, co to je, že máte ty tři monitory a sledujete buď tři různé kanály, anebo čtete ty zprávy ze tří různých zdrojů. Pojďme. Tak, toto je Don Samuel, toto je opat trapistického kláštera v Čechách, jediného. Tohle, kdyby napsal jako já kdyby to napsal, tak to bylo příliš radikální nebo tak, ale jemu to člověk věří. A no, Samuel do trapista mě strašně moc modlí, jak říká, věř, že ta osobní proměna bude mít dopad na církev i na celé lidstvo. Věř, že tvá osobní proměna bude mít dopad na církev i na celé lidstvo. Až tak. No, to znamená, musím uvěřit tomu, že když sám se sebou něco udělám, to bude mít opravdu dopad na církev a na svět. To je dobrý ještě, poslední ještě, toho sará tam si, pojďme ještě dál. Jo, toto je ten sará, to je konzervativní kardinál, tohle, ale geniální to říká. Mohli by dovolit Bohu, aby do tvého obličeje vyrl nádheru své tváře. Geniální. No, to je to celé. Mohli by dovolit Bohu, aby tam své tváře. Pojďme dál, přijdeme k závěru, takže už se blížíme k závěru. Tak co bychom si mohli odnést? Za prvé, to jsou šance, které přijdou v životě jenom jednou. Znovu, to není otázka spásy nebo zadržení. Bartimaios jistě přijde do nebe jako slepec, to není problém. Ale když slyší to zaklepání, Bůh prochází, tak se může stát všechno. Nemusí stát nic. Takže abychom, až to chvíle přijde, až to jemné zaťukání se ozve jednou nebo dvakrát, abych v sobě našel citlivost a sílu a vyrazil dveře. No. Využívání času. Nejde jenom o to, že jsem neudělal nic zlého, žádný hřích, ale jde o to, co jsem udělal se svým životem. No, jsou ty symfony, ty obrazy, ty dobré projekty, které když je uděláme my, nebudou udělány vůbec. No a to, aby člověk opravdu ne, tak jak to říkají kouči těm podnikatelům, ale aby s velikánskou pokorou, Pavel, který vždycky ty věci říká přímočaře, jinak on těm 47 říká, a člověče, máš něco, co bys nebyl dostal, jako všechno máme svěřené jako ty hřivny. To podobenství v těch hřivnách jistě má jako taky mnoho úrovní, ale jedna je naprosto jasná, ti tři chlapici, kteří dostali ty hřivny, no tak je dostali. Tak je dostali. No, nemají to ze sebe. Hospodářník to rozdělil a pak ku podivu, nakolik věří člověku, že už jim neříká, tady to investuj, tam to investuj, tady to jde do těch fondů, nechá to být, odcestuje, zmizí. No, častý obraz podobenství, že Bůh člověku něco dá a zamává. No, tady Bůh udělá vinici, plot, strážní věž, lis, pronajme vinařům a odcestuje. A pak si pošlo pro vzorky. A věří, že člověku se to podaří. Že člověk jako, že to dělá dobře. No, takže zase tady je člověk z Bohem ruku v ruce dokončuje stvoření světa. Třetí z pokorou vlastní velikosti. Víra nikdy nebude analgetikem proti bolestem tohoto světa. Je zvláštní, že ta otázka, jestli je Bůh, proč je tolik zla, dneska to říkají ateisti, ale ve starém zákoně to říká Abraham, Mojžíš a Jób. Ty tři největší postavy starého zákona. A vede to člověka k tomu, že ten rozdíl mezi světem, jaký by někdy říkám, že víra je rozdíl je mezi světem, jaký by mohl být a mezi světem, jaký je. A má člověka vést k tomu, že si říkám, tak ano, já s tím něco musím dělat. Má mě víra rozcitlivět, rozčechrat vůči bolest tohoto světa, já musím teď jít a něco s tím světem musím udělat. Dobré projekty nebudou udělány námi, nebudou udělány vůbec. V Čechách se zbožně modlíme tu písničku do dědictví Otců dochovej nám, Pane, no ale nejde přece o nic jiného, než o to, aby naše děti a naši vnukové se totéž mohli modlit u nás. A tak jako my jsme vděční našim rodičům a prarodičům za dar víry a za jejich modlitby, tak zase naše děti a vnukové budou stát na našich ramenu. Myslím, že úplně poslední obrázek. Díl se zkoumala Fuente, del cual cada uno coge como lleva el vaso. Děkuji za pozornost.
Správně rozhodnout, ale myslím, že aj veľa ľudí, ktorých pozná, tak se nerozumím.
Dobře, ne, no, 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 jo, teďka to, co řeknu, bude hodně až provokativního a opravdu jako to, co řeknu, není to slané. No? V českém katolickém světě všichni hledáme Boží vůli. Ne? Všichni klečíme na koleno, my se modlíme, jaká je Boží vůle a já jsem učil na něm to nebo tak tam vzpomínám na to rád, že nějaký tam učitel za mnou přišel a říkal, tak prosím tě, jaká je Boží vůle, kam se mám hlásit. Tuhle vysokou nebo jinou vysokou. A pak přišla ta holka, to bylo horší, a ta říkala, je Boží vůle, abych chodila tady s tím spolužákem z té vedlejší třídy. Pak si ho vzala, dneska mají 4 děti, a dala jsem mi, je Boží vůle, abych tohle udělala. No a já jsem věděl, že jí to nesmím říct. Jo, protože přijdu za vámi jako za autoritou a budu vám v budoucí věřit. Že to, co řeknete, takže takhle to po nich chce Bůh. A svatý Benedikt říká, to je velmi jednoduché, když máš A nebo B, tak se rozhodni tak, co tě víc přivede k Bohu. A svatý Augustin říká to tež, samozřejmě mnohokrát zprofanované a zneužité, to miluj a dělej, co chceš. To je přesně ono. To znamená, v jedné chvíli, já se opravdu musím rozhodnout, musím to pomodlit, a musím udělat to rozhodnutí a tím rozhodnutím se stávám dospělým. A mám právo na to, když se rozhoduji, že se rozhodnu špatně. Protože nejsem Bůh, protože neznám všechny informace, neznám všechny proměny. Možná si tu vysokou školu prostě zvolím špatně. Jo? Možná opravdu si zvolím jako obor, který mě nenaplní, tak musím to pomínat. Jo? Ale když to nebudu dělat, tak si nikdy nestanu dospělý. Jo? Pro nás je jako, učím taky petice, že my všichni voláme po svobodě a politické strany to mají v názvu a všichni to mají v programu, ale de facto ty dějiny lidstva jsou dějinami deponování svobody na někoho jiného. V antice, věštění, hrstikové, tak, slovanské sudíčky, které vlastně řeknou, jak to bude. Jo? Sekty a extremistické politické strany, které máme v Čechách. Extremistická politická strana řekne, tohle je černé, tohle je bílé a tohle dělej a tohle nesmíš dělat. A sekta řekne úplně to samé. No, když Adolf Hitler řekne, přebírám veškerou odpovědnost, to se velmi dobře poslouchá. No, budu poslouchat toho vůdce, což může být vůdce politický nebo vůdce náboženský, a když to budu dělat tak, jak on řekne, tak jsem spasen. No, a Evropa a křesťanství proti tomuto strašně protestuje. No, ten východ trochu skáčel, ale tam všechno tam je. Ten východ má, samozřejmě, oceán náboženství, máš toho gurua. Ten guru to je vlastně dobrý člověk. On se postí a modlí a dostal se strašně vysoko. Vezme toho žáka za límec a takhle ho vytáhne k sobě. A Evropa řekne, co jestli ten guru se plete. To je strašný risk. Evropa nebude mít vlastně nikdy ten institut toho duchovního vůdcovství, kdyby někdo mě takhle jen jako učil, já ho poslouchal. Evropa vždycky řekne, že nikdy tady nebyl ten kastovní systém jako v Indii, že vždycky v té Evropě nějaký ten vyrodivý poustevník řekne nejbohatší král a poslední bezdomovec, a vy budete stát jednou nahý před Bohem a budete se odpovídat za svůj vlastní život. To, co mě řekli rodiče. Ne to, co mi řekli učitelé na střední škole, ne to, co mi řekl pan farář nebo pan biskup. Já sám si odpovídám za trajektorii svého života, protože já jsem pomazaný křížem a jsem vězen prorokem a králem. Znamená, já si odpovídám za to, jak jsem sám žil, za rozhodnutí, které jsem udělal. Ano, všechno, co vám řeknou spovědníci, biskupové, kněží, učitelé, rodiče, kamarádi, to jsou výborné poradní hlasy. Dají vám perspektivu, dají vám mantinely. Uvidíte to z jiného úhlu pohledu. Samozřejmě jako rád jsou vždycky potřeba. Francouzi mají ten akompaniatér, ten druhý kus cesty se kmotr třeba, který vlastně řekne, tak tohle je třeba takové, ty mantinely nějak dá, ale nakonec to konečné rozhodnutí je opravdu pan člověk. Za tu vysokou školu, kterou se rozhodnu, za tu slečnu, kterou si vezmu a za tu trajektorii toho života. To znamená, nezdá se, že by to bylo tak, že by to bylo takhle někde naplánované. Ten slide, který jsem přeskočil, taky je jedno, co všichni tady jako víme, že všechna ta proroctví, včetně apokalypsy, nikdy to není jako v tom smyslu, že se řekne, co se stane. Nebo málo kdy, jo? Že by to bylo tak, že takhle to dopadne, spíš ten prorok řekne, bude se chovat takto, dopadne to takto, bude se chovat takto, dopadne to takto. Ale požehnání je pokladba. It's up to you. No, to znamená, křesťanský řekne, člověk, ty máš takovou důstojnost, že to je na tobě. No, a pevně věřím tomu, že když budu pročit u toho oltáře tady s Marií, tak mě Hospodin Bůh zahrne požehnáním a bude můj volbu absolutně respektovat a přišla mě všechny milosti světa. Když budu u toho oltáře klečet tady, já nevím, s Janou, tak zase mě Bůh zahrne požehnáním a sešla mě všechny milosti, tak budu do semináře a taky. Úplně jedno. No, že Bůh tak respektuje člověka, že mu požehná v tom, co dělá. Takže proto říká ten verdikt, no tak ano, já zvol si to, co tě víc přivede k Bohu. Miluj a dělej, co chceš. Ale takhle to Augustin myslí. Jo, to, co mě víc přivede k Bohu, tak to mám dělat. Amen. Takže moc děkuji sestře Gráci, která tak jak se, já jsem říkal, že tyhle kněží a řeholní sestřičky, že vždycky to zorganizují a pak zmizí. Moc pozdravujte se s druhou Gráci a moc děkuji Sylvii, která to tady organizovala, technicky a duchovně a fakt jako moc a moc děkuju za pozvání a mám z toho opravdu. Pán s vámi. Vás požehná a provází všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.